Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Bilo da je veština, zanat ili umetnost, diplomatija za svrhu i cilj ima mir. To je po pozitivnoj definiciji osnovni atribut svih njenih nastojanja, bilo da promoviše, zastupa ili štiti državu. Njena kompleksnost razvija posebno umeća, znanja i osobine. Diplomatija, međutim, kako ju je svojevremeno video Ivo Andrić, ne samo da nije za svakoga, nego se slobodno može reći da je mali broj ljudi koji zaista imaju dara i znanja za taj posao. Savremenom svetu i ovom trenutku umeće diplomatije potrebno je možda više nego ikada pre, Srbiji također. Otuda o umeću diplomatije, njenoj moći, oruđu i mogućnostima, zarečeno i prećutano govore Dušan Lopandić, iskusni diplomata i autor više knjiga o međunarodnim odnosima, i Milan Mišić, spoljnopolitički analitičar i višegodišnji dopisnik politike iz Vašingtona. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je umeće diplomatije. Naši gosti su, kao što sam rekao, Dušan Lopandić i Milan Mišić. Ja zahvaljujem što ste došli, što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Evo, u uvodu sam pomenuo nešto što predstavlja pozitivno stanovište u shvatanju diplomatije i što je vidi kao mirnu razmenu ustupaka. Međutim, postoji i ona druga definicija koja diplomatiju vidi kao nastavak rata samo drugim sredstvima. Kako je vi vidite i čemu ste bliži? Kojem stanovište? Evo, možda gospodin Lopandiću, vi najpre.
Da, istorijski posmatrano možemo ovako da konstatujemo, ako gledamo, ne znam, par vekova unazad, da su u Evropi države, ljudska društva više ratovale, a povremeno bile u miru. Dakle, diplomatija je bila prisutna u onim periodima kad nije bilo rata. Pomenuo bih jednu poznatu definiciju klasika diplomatije Vojvode Broljija, koji je rekao da je diplomatija nešto najbolje što je civilizacija izmislila kako bi se izbjeglo ratovanje. A u nekim periodima, kažem, diplomatija samo bila produžetak, kako ste pomenuli, rata, znači da bi se jedan rat ili serija ratova završila, onda je bilo potrebno održavati međunarodni kongres, konferenciju, da se zaključi ko je šta dobio i da se to legalizuje. Ja da pomenem čuvene ugovore iz Vestfalije, posle Utrehta, Bečki kongres, najčuveniji od svih, kada je u stvari posle serije ratova Napoleonovih potpuno prekomponovana Evropa, i to je bio na neki način vrhunac diplomatije, posle koga je, tako je kažem, umjesto ratovanja nastupilo vreme mira, odnosno mnogo intenzivnije diplomatije i tih mirnih komunikacija. 19. vek, bar u Evropi, uglavnom predstavlja jedno mirno vreme. A u 20. pa i danas, dakle, diplomatija se menja, kako se menjaju odnosi među društvima, među državama, kako se menja i tehnologija, posebno komunikacije.
Ja, gospodine Mišiću, vi ste imali priliku da dugo godina posmatrate, tako reći, iz prvog reda diplomatske aktivnosti vodeće svjetske sile u 20. veku Sjedinjenih Američkih Država. Naime, bili ste dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike. Amerika je na neki način formirala jednu specifičnu diplomatiju. Kako je to izgledalo u vrijeme kada ste vi tamo bili?
Pa prvo, od čega treba poći, to je činjenica da je Amerika najveća sila. I prema tome da ima jedan sasvim sigurno najveći diplomatski aparat, najveću diplomatsku mašineriju. State Department, na primjer, ima oko 70.000 zaposlenih. Dakle, to je zaista jedan džinovski mehanizam koji zahteva određena pravila ponašanja, rukovođenja i tako dalje. Ono što je osnovna činjenica o toj američkoj diplomatiji i o toj mašineriji danas jeste da je ona u posljednjih godinu i nešto dana od kako je predsjednik Amerike Donald Trump u velikom, moglo bi se reći, rasulu ili u nekoj vrsti haosa. Danas oko 60% karijernih diplomata je u posljednjih godinu i koliko, 4 mjeseca je otišlo iz State Departmenta. U zastoju je proces imenovanja ovih političkih šefova u State Departmentu. Čak 60% tih mesta je još nepopunjeno, jer nije sproveden do kraja onaj proces njihovog potvrđivanja u Senatu. Od recimo 6 podsekretarskih mesta, 4 su u ovom momentu nepopunjena. Tako da taj diplomatski aspekt te velike sile u ovom momentu je, čini mi se, prilično devalviran. Američka diplomatija se u ovom momentu svodi na, kako se to od sasvim nedavno kaže, na tviplomatiju, dakle na vođenje spoljne politike preko Twittera.
Da. Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije, ali htio sam da
što tiče diplomatije, kontekstu... Što tiče diplomatije, generalno, ja sam se naravno, ukupno sam 16 godina proveo u inostranstvu, u tri prestolnice, New Delhiju, i tu vreme kad smo mi bili velika diplomatska sila, dakle, kao u nesvrstavnom, zbog naše pozicije u nesvrstavnom pokretu, zatim u Tokiju i na kraju u Vašingtonu. Družio sam se sa diplomatama našim i stranim i zaključio sam da u jednom aspektu se naš rad poklapa, to je onaj o izveštavanju šta se zbiva u toj zemlji, pri čemu je postala jedna suštinska razlika i ona je bila u broju čitalaca.
Da. Ako bismo u Ameriku posmatrali sa ovog načelnog stanovišta, da li ona diplomatiju posmatra kao mirnu razmenu ustupaka ili kao nastavak rata samo drugim sredstvima, kako je vama to izgleda?
Pa to je uvek kombinacija jednog od drugog. U jednom momentu zavisi šta preovlađuje. Kad je reč o našoj diplomatiji, ona je u najvećoj meri asimetrična u odnosima sa velikim silama. Dakle, razlika je u moći, razlika je u poziciji i svakako mi smo ti od kojih se traži da čine ustupke, a nisu sile sa kojima pokušavamo diplomatskim sredstvima da ostvarimo neke od svojih interesa.
Gospodin Lopandiću, vi ste proučavali istoriju, govorili ste o ovom prvom segmentu nešto na tu temu. Možemo li reći da je 19. vek, u stvari vek, bio vek multilateralne diplomatije, a da je 20. vek u stvari vek u kome se razvila bilateralna diplomatija?
Pa, rekao bih preobrnuto. Znači, iako naravno je u 19. veku, kako ste pomenuli, počinju prve te konferencije multilateralnog tipa, pomenuo sam Bečki kongres, a posled njega je bilo još nekoliko značajnih konferencija, kongresa za nas, recimo posebno bitan za Srbiju, istoriju Srbije, Berlinski kongres na kome je Srbija dobila nezavisnost. A u 20. veku, rekao bih da je 20. vek u suštini vek kada se razvijaju, nastaju brojne međunarodne organizacije, pa preko njih onda i ova multilateralna diplomatija. One se nastaju, one prve, kao što je Crveni krst ili ne znam, Haška konferencija negde pred kraj 19. veka, ali to bujanje međunarodnih organizacija možemo povežemo sa krajem Prvog svjetskog rata, sa vrlo inovativnim idejama koje su tada nastajale, počevši sa Društvom naroda koje je bilo predviđeno onako idealistički od strane predsjednika američkog Wilsona da bude jedna organizacija koja će sprečavati rat. U suštini ovo isto što o čemu se govori kad se o Evropskoj uniji priča, ali to naravno znamo nije uspelo. Ali uz Društvo naroda nastale su i brojne, bilo vladine, bilo nevladine organizacije. Posle Drugog svjetskog rata taj broj se eksponencijalno povećao. Tako da celi 20. vek predstavlja vek, rekao bih, a paralelno i bilateralne i multilateralne diplomatije. Ono što je, možda da isto ukažemo u nekoj perspektivi, što je najbitnije, u stvari, gospodin Mišić je pomenuo da je novinarstvo i diplomatija su povezani. Zašto? Zato što i jedni i drugi se bave informacijama u suštini. Dakle, skupljanjem informacija, prenošenjem informacija, novinari nisu toliko vezani za pregovaranje, oni više prate. A diplomate, dakle, pored skupljanja informacija bi trebalo se bave i pregovorima, pregovaranjem i, kao što ste rekli, načinima se da se izbjegne rat, odnosno da se obezbedi mir. To nekad u nekim periodima je uspevalo bolje, u nekim manje je bilo uspešno, evo, zavisi šta posmatramo. Ali ono što se htio da kažem je da se u tom prikupljanju informacija, da su komunikacije drastično se promenile. Znači da je tehnologija promenjena još pre samo dva veka, u vreme Napoleona i Bečkog kongresa. Dakle, jedna informacija se kretala istom brzinom kao i u vreme Rimskog carstva. Znači, hiljadama godina informacija nije mogla da ide brže nego što je brzina konjanika u galopu ili nekog broda. Ja, to tako se prenosila, a ove sa izmišljenjem prvo telegrafa, pa onda svim ovim tehnologijama, dakle, stalno se ubrzavaju komunikacije i informacije danas se prenosi praktično u realnom vremenu i to je najveća promjena u stvari i u radu, u tehnologiji diplomatije.
Razgovarat ćemo o tome, još htio sam samo još jednom da se malo vratimo na 20. vek, u kome je u nekoliko talasa, posebno u onom talasu dekolonizacije, nastalo mnogo novih država na svetu. Koliko je to zakomplikovalo među narodne odnose i kakva je, vi ste pomenuli i pokret nesvestanih koji jedno vreme okupljaju te zemlje, ali se u odnosu na 19. vijek, kada je bilo relativno malo organizovanih država i demokratskih država u Europi pa i u svetu, u 20. veku je taj broj naglo porastao. Kako je to uticalo na diplomatiju i na njen razvoj?
Pa sigurno da je broj država da usložnjava odnose. Ako ne idemo dalje od Balkana, recimo, imali ste periode kad je na Balkanu bilo samo dva carstva. Dakle, u nekom smislu je diplomatija bila jednostavnija. A međutim, ako opet gledamo pojedine periode, to i ne mora da bude tako. Recimo, ako samo posmatramo Evropu, dakle, u tom takozvanom Svetom rimskom carstvu nemačkog naroda bilo je na stotine država i državica. Dakle, oni su imali svoje nekakve diplomatske odnose međusobne. Pa onda Italiju posmatramo, isto bilo jako puno država u nekim periodima, u renesansi i kasnije sve do ujedinjenja Italije. Ali čini se danas, dakle, ako gledamo 19. vek, stalno se povećava broj država. Mislim da u društvu naroda da je bilo nekoliko desetina država ukupno članica, onda posle Drugog svjetskog rata mislim da su Ujedinjene nacije formirale 50 država, danas ih je skoro 200. Dakle, evo, to je primjer kako taj broj raste. Naravno, tehnički gledano, što imate više država, to je sve složenije i komuniciranje. Tu se odnosi, kažem, i na Balkan. Mi imamo 8, recimo, susjeda, što je prilično, dakle, za jednu malu zemlju. Što imate više država u susjedstvu, odnosi, međunarodni odnosi su komplikovani, komunikacije složeni i slično.
Gospodine Mišiću, ponovo da se vratimo na Ameriku kao zemlju koja, kao što sam rekao, imala je neku vrstu specifične diplomatske prakse. Ona je posebno u toj drugoj polovini 20. veka zadominirala, odnosno pred kraj 20. veka postala dominantna. Kako je ona vodila diplomatiju sa ovim mnogobrojnim malim državama po svetu? Da li je terište bilo na obaveštenom radu, na javnoj diplomatiji, na kulturnoj diplomatiji?
Pa, osnovna karakteristika američke diplomatije u 20. veku, a pogotovo posle završetka Drugog svjetskog rata, bila je, i početka Hladnog rata, bila je na neki način misionarska. Ona je sebe smatrala zbog svoje demokratije, tržišne ekonomije, zbog svoje istorije, zbog svoje snage, nekom vrstom misionara demokratije i učitelja demokratije. I cela diplomatska igra tokom hladnog rata bila je igra takozvanog nultog zbira, ako bi jedan blok sovjetski ili socijalistički ili komunistički, kako se zvao, u Vašingtonu nešto dobio, ovaj drugi je obavezno nešto izgubio i tako dalje. Nesvrstani pokret je tu pokušao da bude neutralni medijator, opet sa promenljivim uspehom, zbog same činjenice da je to bila jedna dosta labava asocijacija u kojoj su naravno pojedinačne zemlje također imale neke svoje posebne interese. Također jedna od karakteristika američke diplomatije je uvedena još početkom 20. veka onim čuvenim rečima Teodora Roosevelta, govori tiho i nosi veliki štap. Dakle, kombinacija štapa i šargarepe je također bila jedna od karakteristika američke diplomatije tokom celog 20. veka.
Slušate emisiju Rečeno i prećutno. Naši gosti su gospodin Duško Lopandić i kolega Milan Mišić, a tema je umeće diplomatije. Ostanite uz nas.
Well, I stumbled in the darkness, lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Give me pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of the train. Got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever know. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Oh, I love you, baby, more than the whole wide world. I'm your finally be alone. Come with me, we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je umeće diplomatije, a naši gosti su Duško Lopandić i Milan Mišić. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora gospodine Lopandiću u načelu govorili o diplomatiji kao političkom fenomenu. Vi ste i pomenuli da se ona tokom istorije u mnogo čemu menjala, da su se razvijale njene metode. Šta bismo mogli danas da izvedemo kao jedan zajednički sadržalac umeća diplomatije, imajući u vidu svo to njeno iskustvo i ovo što se danas dešava? Odnosno, možda jednostavnije, koji su osnovni instrumenti ili oruđa diplomatske veštine?
Pa možda da na početku kažemo da kad govorimo o, kad koristimo reč diplomatija, u stvari možemo mislimo na tri različita fenomena. Jedan je fenomen vođenja međudržavnih odnosa, u stvari državništvo u međunarodnim odnosima, dakle ono čime se bavi, hteli ne hteli, šefovi država ili ministri inostranih poslova. Drugi je, kad kažemo diplomatija, misli se na samu organizaciju, tehniku, komunikacije i tako dalje. I najzad treći je diplomatija u smislu karijera, dakle diplomate kao profesionalni ljudi koji su se pojavili u stvari po prvi put, možemo kažemo, tek u novo doba, jel? Kad se razvila i državna administracija u stvari, pa onda usput nastale su i diplomate, to možemo pratimo najbolje u razvoju male srpske države u vreme kneza Miloša, svako je radio sve kod njega na, u njegovom okruženju, jednom je bio, ne znam, čuvar, pa je posle, su ga je Miloš poslao u Istanbul da pregovara s pašama, onda se vratio, pa mu je bio sekretar i tako dalje. Dakle, međutim, kad se razvila, dakle, posle par decenija, onda su se malo specijalizovali ti sekretari, pa su se neki bavili samo međunarodnim komunikacijama, tako su i u svetu stvari nastale diplomate. Ovo što pitate oko tehnike, možemo kažemo da, koliko sam pomenuo, da se komunikacije menjaju, neke suštinske stvari ostaju iste. Ja se baš sad bavim jednim starim tekstom jednog sekretara Luja XIV. Koji se zvao François de Calieri, koji je napisao jedan od klasičnih tekstova pod naslovom Umeće pregovaranja sa vladarima. Taj de Calieri je bio, pored toga što je kao sekretar bio, dakle, bio u misijama raznim, vodio pregovore, i onda je svoje iskustva stavio na papir i napravio jedno delo koje se i danas čita, recimo. I kad čitate takav tekst, možete sasvim lepo da ga koristite i u savremenoj diplomatiji. Dakle, tu se govori o tome kako se priprema neko pre nego što ide u neku misiju diplomatsku, pregovore, kako treba se ponaša na dvoru. Danas više nema dvorova, ali ima ta administracija koja u stvari je povezana. Kako treba prikuplja informacije, kako treba da sluša sagovornike, recimo. Ili, recimo, jedan savjet koji daje de Calieri, možda koji nije baš tako povezan za diplomatiju, ali koji, ja mislim, tačan. On kaže, kad pregovarate, nemojte da dajete lažna obećanja. Dakle, u pregovorima treba da ostavite utisak da razvijate poverenje sa drugom stranom. Cilj, za razliku od rata, cilj pregovora nije da se druga strana porazi, nego da se nađu zajednički, recimo, interesi u tim pregovorima, da se objasni drugoj strani da je interes zajednički. I to je nešto što, da li je u pitanju 17. vek, 19. ili danas, te stvari ostaju iste. Naravno, pomenuli ste i tajnu diplomatiju. De Calieri, recimo, govori o tome da je jako dobro imati dobre saradnike na tuđem dvoru, drugim rečima, doušnike i špijune. I da ne treba, on kaže, ne treba država da štedi na tome, jer kaže, mnogo više će da uštedi ako lepo plati i dobre informacije, nego posle da mora celu armiju da oprema da bi, ne znam, isti taj interes ostvarila tokom rata. Dakle, mislim da neke stvari su zaista, bez obzira što su to savjeti iz vremena Luja XIV. Da i danas važi, jer u suštini ljudska priroda se nije promenila, a osjećaj ljudi o tome šta je njihov interes je danas sličan. Dakle, i onaj nekakav interes kad se radi o njihovoj državi, o ciljevima državnim, s tim što, naravno, danas se više govori o miru, ali nisam siguran da u praksi da se tako i radi, jer vidimo da je skoro, da su vesti pune informacije o tome da se negde nešto bombarduje ili da se vodi neki lokalni rat ili građanski rat i slično.
Gospodine Mišiću, vi ste pomenuli malo pre da su diplomatije i novinarstvo slični u pogledu prikupljanja informacija, s tim što vratno novinari nemaju ili možda imaju insajdere ili svoje saradnike na lažnim političkim mestima, ali razlika je vratno u pregovaranju. Kako ste vi doživjeli ili kakav je vaš uvid u tu vrstu diplomatske metodologije prikupljanja?
Za razliku od diplomata, novinari nemaju onu funkciju zastupanja svoje zemlje ili mada ja kao dopisnik opet na neki način zastupam svoj list. List za koji radim. Pa evo, kad je reč o tom američkom iskustvu, ono što je izuzetno zanimljiv aspekt američke diplomatije jeste kako se formira američka spoljna politika. Prva asocijacija na to je svakako da je predsjednik taj koji odlučuje, koji je formuliše. Međutim, predsjednik, iako nosi nezvaničnu titulu najvažnijeg čovjeka na svetu, da je njegova vlast izuzetno ograničena pre svega kongresom. Od kako je Trump došao na vlast, često se pominje taj takozvani deep state ili dubinska ili pozadinska država kao instrument koji eto obuzdava Trumpa. Ono što je međutim suština jeste da Amerikanci pre nego što počnu sa nekim da pregovaraju o nečemu izuzetno važnom, veoma dugo pregovaraju sami sa sobom. Akteri u formulisanju spoljne politike su predsjednik, kongres, vojno-industrijski kompleks, obaveštajni kompleks i biznis, američki biznis. I na tim relacijama se pre svega prikupljaju neophodne informacije, formulišu interese i zbog toga kad je jednom formulisan, kad Amerikanci ispregovaraju među sobom i nešto utvrde, veoma je teško promeniti kurs tog tankera, ogromnog tankera američke spoljne politike.
A kakav je vaš utisak, da li je u njihovoj diplomatiji dominantno pregovaranje ili diplomatski pretnje?
Dominantna je kombinacija svega. Dominantna je dakle veština pregovaranja, veština njihova ubeđivanje, spremni su da budu kad treba i prevaranti, izuzetno su pravno vešti i u ugovore i sporazume ugrađuju sva osiguranja koja su moguća i budite sigurni kad pregovarate sa Amerikancima da o vama znaju verovatno više nego što vi znate o sebi s obzirom na njihov džinovski obaveštajni aparat koji ima 16 agencija i budžet veći od 60 milijardi dolara.
Ja bih, ako mogu da se uključim baš na temu ovu poslednju što je gospodin Mišić izneo i da kažem svoje jedno iskustvo sa američkom državom, gde sam se u stvari uverio iz jednog malog detalja kolika je to super sila. Jednom sam bio u vreme pregovora o članstvu STO u našoj delegaciji Ministarstva poljoprivrede, sticajem okolnosti, i bili smo u poseti Ministarstva poljoprivrede SAD-a. I onda smo shvatili da oni tamo znaju svaki, da ne kažem, kokošinjac koji se nalazi, zato pošto ih je recimo trgovina tom peradi, odnosno jako zanima, dakle izvoz pilića. Oni su znali apsolutno sve o srpskoj proizvodnji u tom sektoru. Do najvećeg detalja i najsitnijih detalja.
A kakva je tehnologija prikupljanja tih informacija? To
pa sve moguće, znači
raznovrsne
u suštini, dakle ja bih rekao 95% svih informacija koje vi skupljate, bilo ste diplomata ili novinar, su javnog karaktera,
znači, takozvanih otvorenih izvora.
Znači više je stvar nekoj selekciji nekog sistema, dakle kad imate sistem dobar gde je skupljanje informacije, onda dobivate informacije koje se centralizuju i koje imate naravno dovoljno raspoloživog personala da se bave time. Jer zaista ja sam bio impresioniran da nađem u Vašingtonu ljude koji nikad nisu čak ni putovali u Srbiju, koji su znali sve o srpskoj poljoprivredi.
Pomenuli smo još neka oruđa, recimo ti neki diskrecioni pritisci, sankcije, koliko se to primenjuje u savremenoj, dobro vidimo da su sankcije nešto što funkcioniše kao neka vrsta ekonomskog pritiska, ali da li oni imaju neku diplomatsku pozadinu ili pripremu ili...
Pa imaju sigurno i na neki način sankcije su donekle, možemo kažem, u današnje vrijeme zamenile one grube oblike sile. Ako gledamo 19. vijek, onda ste imali ili ste se recimo prihvatali neki ultimatum neke sile, ako ne, onda ste imali rat. Dakle, nije bilo nekih prelaznih oblika mnogo. Danas imate mnogo više instrumenata baš u međunarodnoj politici. Ali hteo bih da kažem da diplomatija u prvom redu je može da se shvati kao meka moć, dakle način da se druga strana ubedi u neke interese koji su, i tako se ja mislim i sve sile u suštini ponašaju, dakle prvo polazi od toga da se traži u pregovorima zajednički neki imenitelj, znači zajednički interes, da tek se kasnije to ispoljava možda kroz malo onoga što bi rekli zavrtanje ruku ako je potrebno, a u nekim stvarima koje su onako ključne, ali u suštini međunarodni odnosi su nešto što se ostvaruje dobrovoljno mirnodopski. Međunarodne organizacije pomažu državama da obavljaju svoje funkcije kako koja, jel? Ali to je osnovni cilj, dakle udruživanje država u ovom ili onom obliku da bi se ostvarili određeni zajednički ciljevi, i sa nekom idejom, da podsjetim da one velike ideje, jel, da celo čovečanstvo u stvari jednog dana treba da bude objedinjeno, da se ostvari neki idealni mir, onaj koji naravno...
Večni mir.
Koji je večni mir, kao što je Kant pominjao, koji nikako da se ostvari, što više težimo tom miru, nekako sve više nekih sukoba dolazi. Ali povremeno taj mir se zaista, neki periodi svetske istorije su mnogo više miroljubivi. Danas imate teze da u stvari, bez obzira na utisak, da je period posle Drugog svjetskog rata period u suštini većeg mira i dužeg nego ikada. Jel? Naravno, to nije svuda i u svim regionima slučaj. Ali mi na televiziji stalno gledamo rat i sukobe, i onda imamo utisak možda da tih konflikata ima možda i više nego što je nekad bilo, što nije slučaj.
Kad govorimo o ovim sredstvima diplomatije, lobiranje je jedna od vrlo prisutnih stvari u međunarodnim organizacijama, u Ujedinjenim nacijama, u vratno Međunarodnom monetarnom fondu i svim drugim globalnim institucijama. U Americi je nekako to lobiranje najprisutnije i deluje kao javna stvar. Da, kako ono funkcioniše, gospodine Mišić?
U Americi lobiranje je jedna ogromna industrija, pre svega sa mnogo tih firmi, i lobiranje s jedne strane može da se shvati kao zakonjena korupcija, dakle lobiranje je praktično kupovina uticaja. Lobisti su samo posrednici između određenih interesnih grupa i vlasti, i to je dosta prisutno, može to da se vidi iz mnogih primjera. Recimo, kad je u Americi donošen taj čuveni zakon o zdravstvenom osiguranju tokom Obaminog prvog mandata, krajnji rezultat je bio zakon koji je imao 2500 strana. Toliko strana je bilo neophodno da bi se ugradili svi interesi koji su bili u igri, a kojih je bilo mnogo.
Treba međutim reći,
kad se govori o američkoj diplomatiji i o pregovaranju i sve, da je njima važan cilj, a da u skladu sa ciljem podešavaju i sredstva koje su im potrebne. Pa recimo, ima tu dosta ponekad blefiranja, ima ucenjivanja, ima svega. Evo, recimo, dobar su primjer pregovori u Rambujevu koje je vodio Richard Holbrook. Sećamo se nekih epizoda kad je on spakovao kofer u jednom momentu. Sve je propalo, pa se razilazimo, što je izvršilo pritisak pre svega na Miloševića, pa je nešto opakovano. Pa je onda u jednom momentu pocepao taj neki ugovor o podeli Bosne koji se Miloševiću nije sviđao, i rekao je nema podele Bosne, pa da bi u sljedećem momentu pristao na formiranje dva entiteta i tako dalje. Dakle, interes i krajnji cilj. Oni koriste i razne druge trikove. Evo, recimo, u jednom momentu oni u svim pregovorima kaže, evo, voz je krenuo, pa da, ako se ne ukrcate, postaćete izvan vosa. Ili postoji mapa puta i tako, tako dalje. Da. Dakle, koristi se sve. Diplomatija njihova naravno ima uspeha pre svega zbog osnovne činjenice koje smo pomenuli na početku razgovora, da je reč o trenutno najvećoj sili.
Gospodin Lobanteđu, mi ovdje imamo stvari pri Ministarstvu spoljnih poslova Diplomatsku akademiju, vi ste jedan od predavača na akademiji. Koliko se posvećuje pažnje ovim diplomatskim veštinama i kako se one obrađuju, odnosno prenose na buduće diplomate mlade?
Pa na diplomatiji se naravno govori o sadržaju međunarodnih odnosa i položaja Srbije, ali i o tehnikama, komunikacija i slično. Nismo do sad pomenuli jedan aspekt diplomatije koji je nekad bio jako izražen, koji se smanjio među vremenu, to je ceremonijalni deo, dakle, koji nije možda toliko prisutan kod novinara u novinarstvu, a diplomata ipak ambasador, uzmemo, i dan danas je na neki način inkarnacija šefa države. Dakle, vi kad ste u inostranstvu morate da vodite računa 24 sata o tome da ste vi predstavnik i šefa države i same države, i da celi diplomatski taj bilo veći ili manji kolektiv u stvari zastupa tu zemlju. I u tom smislu recimo na akademiji se i taj protokolarni recimo deo o kome se koji nije toliko značajan kao nekada, ali ipak je i danas značajan i to se
spada jedno od diplomatskih oruđa.
Da, to je neka vrsta, da kažemo, kolektivnog body language, ponašanja, kako se ponašaju, kako ko prilazi, stoji, u kojim momentima, kako prosto kako zastupate nekog, ali sve opet zavisi u kom ste kontekstu. Kod japanskog cara se na jedan način sigurno ponašate, a ne znam, u nekoj međunarodnoj organizaciji sasvim drugačije. U Evropskoj uniji, u kojoj sam ja imao prilike da duže radim, taj protokolarni deo je zaista sveden na minimum. Dakle, tamo skoro protokol postoji, ali da zaista je minimalan.
A do koje mere je, u kontekstu ove priče o protokolu, dozvoljeno diplomatama da uspostavljaju lične kontakte, prijateljstva sa ljudima u zemlji domaćina?
Pa to je čak i preporučivo. Dakle, vi u suštini treba da se što više uključite u društvo te zemlje, ne samo da zvanično komunicirate sa, ne znam, birokratima ili političarima, nego da što je moguće više na neki način se uživite, da ako je moguće naučite jezik, i da jer vi niste samo predstavnik, ne znam, pri ministarstvima, nego vrlo često, ja sam radio u Portugalu, recimo, obilazio sam opštine, znači lokalne samoupravu, gde zaista ulazite u vrlo neke komunikacije gde vam je potreban jezik i slično. Ili recimo drugi primjer da dam, kad se radi o Portugalu, besmisleno budete tamo diplomata da se ne zanimate fudbalom, jer njima je fudbal iznad svih ostalih aktivnosti društvenih, političkih, bilo šta. Dakle, pre i posle nedeljnih utakmica apsolutna televizija, to je prva vest. I kad sretnete nekoga, znači morate malo da prokomentarišete šta je Benfica uradila, Sporting, Porto i tako dalje.
Need to know a place to run and hide. Stepping out into the cold, hard rain. A fear to keep locked deep inside. Me, I gotta go. I got so many reasons I can't stay. I don't matter what you do. You say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead.
to find out, no matter what it says. Give me the road ahead. Ahead.
Je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano. Naši gosti su Duško Lopandić i Milan Mišić, a razgovaramo o umeću diplomatije. Evo, u ovom završnom segmentu moram podsjetiti da je diplomatska veština danas u ovom multipolarnom ili nadolazećem multipolarnom svetu potrebna možda više nego ikada pre. Srbiji također. Vi ste, gospodin Lopandić, objavili knjigu Vreme sjaja, vreme tame, koja je neka vrsta diplomatske istorije Srbije, počev još od 13. veka. Postoje li neke konstante koje našu diplomatiju prate sve to vreme, od tog ranog srednjeg veka do danas?
Pa možemo da razmišljamo o konstantama moderne srpske države, dakle od prvog srpskog ustanka, iako tako kažem, konstante u međunarodnim odnosima su povezane sa objektivnim okolnostima, dakle diplomatija i međunarodni odnos jedne države su povezani sa prvo sa društvenom situacijom, a drugo i sa geografijom. Znate, ja mislim da postoji jedna konstanta u diplomatiji Srbije do formiranja Jugoslavije. Pošto je Jugoslavija bila mnogo veća i geografski drugačije postavljena zemlja, ako ništa da pomenemo, jel, da je izlazila na more velikim delom, dok Srbija je zatvorena zemlja, dakle nema morskog izlaza, dakle to je najveća razlika, a iz toga proizilaze i neke druge stvari. Broj recimo suseda koji imate je isto tako utiče na vaš položaj. U 19. veku Srbija se u suštini prvo borila za nezavisnost, za samostalnost, i to je nekoliko generacija je u stvari usmereno bilo na to, kao i na proširenje u smislu ujedinjenja naroda ili srpskog ili južnih Slovena pred Prvi svetski rat. Uglavnom je to bila jedna konstanta diplomatije koja je između dva svetska rata, dakle, Jugoslavija morala da se dokaže na neki način. Ali je sledila sudbinu suštine evropske diplomatije i u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu, da bi posle Drugog svetskog rata, pomenuli smo pokret nesvrstanih, dakle, Jugoslavija je tadašnja imala jednu dosta inovativnu spoljnu politiku, ali opet povezana s nekim iskustvima ranijim. Sa raspadom Jugoslavije Srbija se Srbija se našla ponovo u toj nekoj situaciji gde je ona zemlja koja je mnogo manja i koja u prvom redu rešava neka pitanja sa susjedima, sa bivšim komšijama, tako da njena diplomatija je neminovno povezana sa tim problemima, ali koja su povezana sa susjedstvom ili naravno u tom kontekstu i sa većim silama, sa nekim tradicionalnim silama na Balkanu kao Turska i sl.
Gospodine Mišiću, vi ste imali jednu zanimljivu ideju da je možda jedna od konstanti u srpskoj diplomatiji ta neka uslovečeno intimna okrenutost, ako se tako može reći, istoku ili Rusiji, ostanjenje na Rusiju, iako je u političkom smislu bilo raznih opcija i osvetljena zapad. Kako je ruska diplomatija uticala na nas? Dosta smo govorili
treba, kad se pominje ruska diplomatija, treba priznati, mislim, treba pomenuti svakako činjenicu da je to jedna, što se profesionalnosti tiče, od vrhunskih diplomatskih mašinerija na svetu. Uzimo primjer trenutnog šefa diplomatije Sergeja Lavrova. On je prvo završio čuveni Moskovski institut za političke nauke, odakle se regrutuju glavni diplomate ruske. On govori, je čovjek koji govori perfektno engleski, francuski, služio je svoje vremena u Šrilanki, govori sinhalenski, govori jezik koji se govori na Maldivima. Znači, ima 46 godina već diplomatskog iskustva i prema tome u svakom slučaju reč je o ozbiljnom sagovorniku, a ako je protivnik, o ozbiljnom protivniku. Mi također vidimo da ruski ambasadori koji dolaze u Srbiju da su izvanredno pripremljeni da govore jezik i da dobro obavljaju svoj posao, sudeći po činjenici koja je sve očiglednija, da ruski uticaj u Srbiji pa i na određenim delovima Balkana raste.
U svakom slučaju, iz ovih primjera koje ste pomenuli, ruskog i američkog i ovog posljednjeg našeg, ukazujete na neki način i tom na to u kom smeru bi trebalo naša diplomatija da se razvije u 21. veku. Evo, možemo li nekako za kraj emisije da izvedemo neku vrstu zaključka šta bi trebalo i na čemu da insistira srpska diplomatija, imajući u vidu sve o čemu smo govorili posebno u ovim godinama i ovoj deceniji u kojima se država nalazi pred velikim izazovima?
Pa sigurno da i Ministarstvo spoljnih poslova u kontekstu stalnih reformi koje su neophodne društvu i administraciji, da treba se menja i, kao što je gospodin Mišić istakao, dakle, recimo, ta analitička služba treba da se dodatno razvija, imajući u vidu sve nove izazove. Dakle, živimo u jednom potpuno novom vremenu, tehnološkom vremenu, novom vremenu, informacijalno novom vremenu. I ono što je jako bitno danas, između prijema informacije i reakcije se smanjuje vreme. Dakle, gotovo je, ako gledamo kako američki predsjednik reaguje, dakle, na Twitteru, pošto možemo to i da pratimo, dakle, čim vidi nešto na televiziji, malte ne, posle par minuta, nisam siguran da to dobro, tako, ali to je činjenica, dakle, odmah se reaguje. I u suštini vođe, šefovi države su pritisnuti i medijima i javnosti da odmah reaguju na informaciju. To je najveća razlika možda od klasične diplomatije.
Pri samom kraju smo emisije, poštovani slušalci, ja ću samo još jednom da vas podsjetim da ste slušali emisiju posvećenu umeću diplomatije, da su naši gosti bili diplomate Duško Lopandić i spoljnopolitički analitičar Milan Mišić. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2. Sledi vesti, a zatim Klub 2.